galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
Waa isniin 9ka bisha December sanadka 2019 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 meter band iyo bogga voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. idaacaddan waxaa idinla socodsiinaya Maxamed Bashir Cabdiraxmaan iyo Aasha Ibrahim.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah dagaallo kale oo khasaaro badan geystay oo ka dhacay gobolka Mudug.
Waxaa sidoo kale aad dhageysan doontaan warbixin ku saabsan dhalinyaro ay Soomaali ku jirto oo lagu rasaaseeyay magaalada Toronto.
Arrinta horta shalay ee magaalada Toronto ka dhacday waxayna waa casumaad bay ahayd. Marka casumaaddi markay ka soo baxeen iyagoo 3 dhalinyaro ah baa la soo weeraray. Marka waxaa ka mid ahaa 3 dhalinyarada macalinkeena masaajidka wax ka bara Khaled bin Waliid.
Waxaa kale oo aan idiin haynaa barnaamijkii ilaahiska v o a oo ku saabsan isbeddelka cimilada dunida.
Boqolaal sano meel ahaa jirta bad hadda maanta duulaa jirta kasoo qaaday dankura maanta yidhaha Soomaaliya ayaa beledweyne marxeeb ahaa jirta qof Soomaaliya rumaysan ee ma jirto. Marka caddayma sheega ayaa jira oo malaayigii badda ligeena dhagxaanta ku yaal magaalada beledweyne. Marka cimiladu isbeddeli jirta
qodobadaas iyo warar kale ayaan idin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka. Ugu yaraan 5 qof ayaa la xaqiijiyey in ay ku dhinteen, 20 kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii uu maanta folkaano ka qarxay jasiiradda North Island oo ka mid ah 2 jasiiradood ee ugu waaweyn dalka New Zealand. Tale ku-xigeenka ciidamada booliska magaalada Wellington ee caasimadda New Zealand, John Timmis, ayaa sheegay in ay dhici karto in khasaaraha ka dhashay folkaanaha uu kordhi karo maadaama ay jiraan dad weli la laayahay. Sarkaalkan ayaa sidoo kale sheegay in jasiiraddu ay weli tahay mid khatar ah oo aysan ciidamada booliska iyo shaqaalaha gurmadka hadda aanay raadin karin dadka maqan. Dadka hadda soo badbaaday ayaa ah 18 qaba dhaawacyo. Dowladda ayaa ugu baaqday dadweynaha inay ka fogaadaan agagaarka halka uu folkaanaha ka qarxay ee jasiiradda North Island ee dalka New Zealand.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergei Lavrov ayaa ku soo wajahan magaaladan Washington oo uu kula kulmi doono xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo, iyadoo ay suurtagal tahay in sidoo kale uu maalinta salaasada ah la kulmo madaxweyne Trump. War-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka ayaa lagu sheegay in ujeedka booqashadu ay tahay in laga hadlo arrimo muhiim ah oo ay ugu horeyso xiriirka labada dal, laakiin saraakiisha aqalka cad ee Mareykanka ayaa sheegaya in diiradda la saari doono xakamaynta hubka waxgumaada ee nukliyarka iyo sidoo kale doodo laga yeesho in la xaliyo kala duwanaanshaha Washington iyo Moscow ee dalalka Suuriya iyo Ukrain. Fikirka wadahadalkan ayaa u muuqda mid uu bilaabay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin oo toddobaadkii hore sheegay in Moscow ay ku hanweyn tahay in heshiis cusub oo xakamaynta hubka waxgumaada ah la gaaro dhammaadka sanadkan iyadoo aanay jirin wax shuruudo ah oo ay Moscow arrintaasi ku xirayso. Shirkii ugu dambeeyey ee madaxda isbahaysiga NATO ee ka dhacay magaalada London ayuu madaxweyne Trump ku sheegay inuu og yahay in Moscow ay doonayso in heshiis lagu xakameynayo hubka la gaaro isaga oo aan wax faahfaahin arrintaasi ka bixin. Madaxweyne Trump ayaa soo jeediyey in wadahadallada arrintan ee Mareykanka iyo Ruushka ay ugu dambeyn ku soo dari doonaan dalka Shiinaha oo ah awood kobcaysa oo haysata hubka waxgumaada ee nukliyarka, laakiinse aan ku jirin heshiisyadii nukliyarka ee waqtigii dagaaladii qaboobaa ee dunida.
Kuuriyada Waqooyi ayaa hadallo hor leh oo meel ka dhac ah u jeedisay madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump isniintan maanta ah, iyagoo ugu yeeray oday aan taxadar lahayn oo isbedbedela. Pyongyang ayaa ka jawaabaysay qoraal Twitter ah oo madaxweyne Trump ku yiri Kim Jong Un aad buu u caqli badan yahay, wax aad u badan ayaana ka lumaya, wax walba runtii haddii uu ku kaco qaab cadaawad leh. Trump ayaa intaasi ku daray inkii uusan doonaynin inuu burburiyo xiriirkiisa gaarka ah ee uu la lahaa madaxweynaha Mareykanka ama uu faragelin ku sameeyo doorashada Mareykanka ee bisha November. Waan wadahii hore ee Kuuriyada Waqooyi uga wakiilka ahaa wadaxaajoodka nukliyeerka Kim Jong-cho ayaa ku sheegay bayaankiisa in dalkiisu sidoo hadalka u dhigay aanay jirin wax dambe oo ka khasaaraya, inkastoo uu yiri Mareykanka laga yaabo in uu naga qaado wax intaas ka badan, haddana weligii nagama saari karo dareenka adag ee ixtiraamka awoodda iyo carada Mareykanka ee annaga naga timaada. Kim Jong-cho ayaa sheegay in qoraalada Twitter-ka ee madaxweyne Trump ay si cad u muujinayaan sidoo hadalka u dhigay inuu yahay qof aan samirka lagu cawriyeynin.
Iran ayaa maanta Isniinta sheegtay inay diyaar u tahay in maxaabiis horle ay isweydaarsadaan Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka ayaa uga mahadceliyey dowladda Iran inay sii deysay cilmi baare Mareykan ah oo sabtidii xorriyadiisa dib u helay kadib markii ay Mareykanku sii daayeen saynisyahan Iraani ah oo ku xirnaa Mareykanka. Isweydaarsigan ayaa laisku dhaafsaday Xu Wang oo ah Mareykan ku xirnaa Iran ilaa sanadkii 2016 iyo Masuud Suleymani oo ah Iran ku xirnaa Mareykanka ilaa sanadkii hore 2018. Dowladda Iran ayaa diiday in isweydaarsiga maxaabiistan ee toddobaadkan ay ka dhalatay wadaxaajood toos ah oo labada dhinac ay yeesheen kuwaasi oo aan lahayn wax xiriir diblomaasi ah ilaa sanadkii 1980. Waxaan diyaar u nahay in maxaabiis kale aan isdhaafsanno, laakiin ma jirto wax gorgortan ah oo haatan socda, ayuu yiri Cali Rabeyi oo ah afhayeen u hadlay dowladda Iran. Afhayeenka ayaa sidoo kale sheegay in isdhaafsiga maxaabiistani uu yimid xilli uu Mareykanku diiday inuu aqbalo soo jeedin sanadkii hore ka timid Iran oo ahayd in dhammaan maxaabiista ay labada dal kala haystaan laysdhaafsado.
galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Roobab xooggan oo maalmihii lasoo dhaafay ee ka da-ayay bariga gobolka Sanaag ayaa go'doomiyey degmada Laasqoray kadib markii daadad ay xireen wadooyinka gala magaaladaasi. Khasaaraha ka dhashay roobabka ayaa waxaa ka mid ah dhaawacyo soo gaaray qaar ka mid ah dadkii magaalada ku noolaa, guryo dumay, dhowr dooyood oo roobku la tegay, iyo sidoo kale miciishadii oo korortay. Wariyaha V O da Cabdulqaadir Samakaabo la xiriiray gudoomiye ku-xigeenka degmada Laasqoray Cabdullaahi Axmed Maxamuud ayaa ugu horeyn weydiiyey sida ay hadda xaaladu tahay.
Raxmad, degmada guud ahaan raxmad xoogle ayaa ka daaday saameyntii nagu yeelatay. Waxaa ka mid ah meesha la yiraahdo Ceeraayo waxay la sagtay shan gaadiid ah oo gaadiidka badda mara ah ayay la tagtay oo aan lahayn iyagii burburay. Wadooyinkii wadada bariga Saaso iyo isku xirta waa go-an tahay oo wax kasoo geli kara male. Tambuurta kasoo buurta ka timaada ee Baran, gobolka Baran ka timaada waa naga go-an tahay. Tan galbeedka naga soo gashaa waa naga go-an tahay. Badda mooye badda iyo cirka maaha meel noo furan oo hadda aan mari karnaa, ma jirto waqtigan. Annaga kadib ma ahaan dilbiri meesha la yiraahdo, iyona tuurada la yiraahdo, eerihii toddii horta wadadii mari jirtay way go-day oo toddaasina waa go-an yahay. Eerihii way la tagtay, ceelashii way juugtay. Degmada weyn ee Laasqoray iyo magaalada weyn aan joogno oo ku sugan nahayna guryo badan guryo badan ayay dhimay ilaa haddaan sawireenay oo hawshooda ku jirnay. Ilaa 18 guri ayaa dhimay oo dhulka galay. Inta kalena dhaawacyo ayaa gaaray. Dadku dhammaan way ka baxeen oo bannaanka ayay uga baxeen. Haddana weli guryihii way ka cabsoonayaan oo banaankay ka joogaan. Roobabkiina weli way da-ayaan oo barta annaga haddeernama hayso, laakiin buuraha naga sarreeya iyo dhinaca galbeedka iyo dhinaca bariga iyo buurta naga sarreysaba hadda waa ka da-ayaa. Gaadiidka degmada Laasqoray ee badda waxyeelada iyana gaadhay ku dheeraa 400 gaadiid dhaawacyo gaareen. halka 18 kalena shabaabsi iyo wiilal garabti ay shaqeeyeen ay ka go'aan aan adigu waxa saameynta uu nagu yeeshay yana waxa ka mid ah buuraha buurta sare beerihii beeraleyda waxay yana sheegayaan in beerihii guureen beerihii loo soo marin jiray in ay go'aan yihiin saameynta uu nagu yeeshay hadda guud ahaan intaas ayaa ugu weyn oo dhaawacyada hadda dhacay.
Imisa maalmood ayay magaalada go'doonka ku jirtaa?
Waxay ku jirtaa hadda maalintii saddexaad weey hadda.
Waa gartay. Marka nolosha dadka iyo maadaama magaalada aysan soo galaynin miciishadii, hadda bal ka waran magaalada xaalkeeda, dadka halkay wax ka helaan?
Wallaahi iska waa gabaarsi boosaasaan awarba degmada awarba meelaha ayaad ku isticmaali jirtay oo raashinka iyo adeeg ka adeegan jirtay xagga degmada boosaaso iyo magaalada gobolka boosaaso ee ahayd adeega aan kaba adeegan jirtay. Marka waa hadda waxa weeye way gabaarsi hadda way dadku ku jiraanin lama oranka hadda ma oran karno waay faaruqday laakiin gabaabsi ayay ku jiraan. Haddii aan xaaladu sida iska bedelin madde kulleyba xaalad adag bay gelayaan.
Ka waran gaadiidka ay daadadku la tageen iyagana dadkii saarnaa warkooda ma hesheen?
Gaadiidka xaalayo ay kala tagtay meel qoori ah oo tog afkiisa habeen ku horreeyay ahay meel qooriya bay ku jireen. Qoorigii ayaa daad ku soo rogmaday dabadeedna waa barwoon fayga aado iyagu waa kuwaasi waa socdeen cidina ma saarnayn oo kuma lumin.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdulaahi Axmed Maxamuud oo ah gudoomiye ku-xigeenka degmada Laasqor iyo khadka taleefanka goor dhoweyd ugu waramayay wariyaha v o a Cabdulqaadir Samakaab. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga v o a.
Hal qof ayaa ku dhintay, laba kalena waa ku dhaawacmeen kadib markii la rasaaseeyey gaari ay saarnaayeen saddex qof oo Soomaali ku jirto oo marayay xaafadda North York ee magaalada Toronto ee dalka Canada. Labada qof ee dhaawaca ah waxaa ka mid a Axmed Maxamed Urur oo masaajidka Khaalid bin Waliid ee magaalada Toronto u qaabilsan arrimaha dhallinyarada. Wariyaha v o a ee Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixinta noo soo diray.
Saddex dhallinyaro ah oo laba ka mid a ay Soomaali yihiin ayaa lagu rasaaseeyey xaafadda North York ee magaalada Toronto. Hal ka mid a saddexda dhallinyarada ah ayaa u dhintay dhaawac soo gaaray kaasoo aan ahayn Soomaali. Labada dhaawacantay ee Soomaalida ah waxaa ka mid ah Axmed Urur oo masjidka Khaalid bin Waliid ee magaalada Toronto u qaabilsan wacyigelinta iyo waxbarista dhallinyarada. Sheekh Abuukar Sheekh Xuseen, maamulaha masjidka Khaalid bin Waliid, ayaa v o a da uga waramay sida ay wax u dhaceen iyo qaabka uu warkan usoo gaaray.
Alxamdulilahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa nabiyina maxamed wacala alihi wasaxbihi wasalam. Arrintan horta shalay bay magaalada Toronto ka dhacday, waa casumaad bay ahayd. Marka casumaadii markay kasoo baxeen iyagoo saddex dhallinyaro ah baa lasoo weeraray. Marka runtii waxaa ka mid ahaa saddexda dhallinyarada macalinkeena masaajidka wax ka bara Khaalid bin Waliid Axmed Urur baa ka mid ah. Marka runtii saddexda dhallinyaradaba xabadihii waa lagu furay. Mid ka mid ah laba Soomaali ahayd, yarka kale Soomaali ma ahayn, laga qof muslim buu ahaa, isaga madaxa ayaa laga toogtay, yani maaragtay macalinkeena Axmed Ururna lugta ayaa isagana xabada kaga dhacday. Alxamdulilah xabadii xataa way ka baxday, wiilka kalena dhabarka ayaa kaga dhacday, yani maaragtay. Marka alxamdulilah Axmed isbitaalka islamarkiiba waa laga soo daayey, yani dhaawaciisa dhaawac aad u fudud buu ahaa, haddana alxamdulilah waa fiican yahay. Wiilka kalena isbitaal fogoo Sunnybrook la yiraahdaa la geeyey, isagana waa u tagna, waa fiican yahay alxamdulilah rabbil caalamiin. Marka arrintu sidaasayna u dhacday runtii waa wax aad iyo aad gelgelay communitiga ee masaajidkiiba, yani maaragtay, maxaa yeelay macalinkii isagu dadki ardadii waxbarayay oo la rabay ardadii inuu badbaadiyey, yani maaragtay, oo jaamaca islaamiya uga soo baxay, isagii haddii maanta yani uu noqday, yani maaragtay, target uu noqday, taasaa runtii wax aad iyo aad looga naxo, yani maaragtay ah.
Wacyigelinta uu waday Axmed Urur waxaa ka mid ahayd isagiiyo dhallinyarada uu hormuudka u yahay socod ay ku marayeen xaafadaha magaaladan si ay u wacyigeliyaan dhallinyarada ku jira falalka aan wanaagsanayn. Waa kan Axmed Maxamed Urur oo xilli sii horreysay la hadlayay v o a da.
Alxamdulilah, barnaamijkan waa barnaamij aan ugu talagalnay dhallinyarta magaalada Toronto meel walbay joogaan. Axad walba baan imaanaa masaajidka casarka ilaa iyo cishaha oo diinta iyo akhlaaqda iyo tahaarada iyo salaada iyo fi nafsi lwaqti islamarkana life skills ka education ka muhiimnimadiisa employment ka shaqada dad baan invite kareena oo police officers lawyers doctors oo magaalada ku soo koray sida yaani aspart iyo waxa dul mareen iyo muxuu aha sida afskos ka hor imaaday dhalinyarta muxuu aha advice kareeyaan alxamdulillah barnaamijka successful weeyaan wiilal badan baa jiray oo xabsi ka soo baxay ama yaani dhibaatadan ku jiray alxamdulillah markay heleen meel kale oo wax ka socdo oo dhalinyaro lamid ah oo la soo koray oo alxamdulillah isbeddel sameeyay markay arkeen ka horeeyay ayakana alxamdulillah isbeddel baa ku sameeyay weliba kuwa xuquuqdooda isu qaaday oo kala xaafad joogo markay barnaamijkan isku arkeen way heshiiyeen alxamdulillah haddana waa walaalo
dr maxamed ibraahim shakuul oo aan kula kulmay masjidka khaalid bin waliid isagoo booqasho ku jooga magaaladan balse in muddo ah deganaa dalkan ayaa v o eda u sheegay in dhallinyarada ay ku sugan yihiin khatar weyn oo u baahan in wax laga qabto
bismillahi raxmaan raxiim wallaahi runtii bulshada soomaaliyeed ee ku nool wadamada reer galbeedka khatar weyn bay dhallinyaradooda ku sugan yihiin arrintii hadda saad sheegtay say usoo socotay waxay usoo gudubtay dadkii dhallinyarada ahaa ee dhallinyarada rehabilitationka ama dibu noloshooda dib rabay inay usoo kiciyaan taasood moodo in la rabo in gunta loo jaro inay ummadda soomaaliyeed ama dhallinyarada soomaaliyeed badbaadaan
sheekh abuukar sheekh xuseen ayaa waalidiinta u jeediyey inay baraarugaan oo ay la socdaan dhibaatooyinka ka jira magaaladan
dhabaalka waalidiinta u dirana waxa waaye hala baraarugo halaysu yimaado arrinkan yani maaragtay in sidii looga hortegala waxaa naxdin kale sii ah haddee dadka criminaliska waxaas geystana ilaa hadda ma naqaan hadda koorna kuwii dhacay wax la qabta hadda ma hayno arrintaasna waxay u taalaa jaaliyaddan soomaaliyeed ee ku nool magaaladan inaan isu dhimaadno arrinkaasna yani dadka madaxda oo waddanka ka taliya inaan arrinkaas u sheegno dhahna yani maaragtay dhiiggeenu raqiis maaha waa in qofkii falkaas xun geystay la ciqaabaa oo qaanuunka la horkeenaa yani maragta
lamaha amniga weli ma aysan sheegin cidda ka dambeysay weerarka rasaasta ee dhallinyaradan lala beegsaday waxay ka codsadeen ciddii wax wara ka hayso dhacdadan inay la wadaagto booliska xuseen nuur xaaji v o a toronto
haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ilayska v o a waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya maxamed colaad xasan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii ilayska v o a da oo toddobaadkan aan ku eegayno saamaynta isbeddelka cimilada ee dunida mujadaha badda oo sii xoogaysta dhulkii barafka oo gebi ahaan dhalaala dab kaymaha ka kaca oo baaha iyo abaaro xaaluf ah ayaa ah waxa ay ka baqayaan dadka u ololeeya wax ka qabashada cimilada isbeddelaysa ee dunida laakiin waxa hadda ay dunidu la tacaalaysaa ayaa ah cimilada sii kullaanaysa ee isbeddelka ku keentay dabeecadihii roobabka ee meelo badan oo dunida ah magaalada madrid ee dalka spain waxaa ka socda shir soo bilowday labadii bishan oo socon doona ilaa iyo 13-ka kaasoo ku soo beegmay iyadoo la helay daliilo cusub oo muujinaya musiibada ka dhalan karta dirimaadka dunida oo sii socda waxaana daliilahaasi lagu xusay daraasad jimcihii lasoo dhaafay la daabacay oo ay ka qayb qaateen 14 waddan oo dhaqaalahoodu uu ku tirsan yahay badda daraasaddaasi ayaa saadalinaysa in isbeddelka cimilada dunida oo la iska indhatiraa ay ku burburi karaan wax soo saarka kalluunka iyo dalxiiska badaha taana ay kaga lumi doonto dunida lacag boqolaal milyuun oo doolarka maraykanka ah marka la gaaro sanadka 2050-ka laba toddobaad ka horna qaramada midoobay waxay sheegtay in gaaska hawadan aan ku neefsano lagu sii daayo uu gaaray meel sare xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres ayaa toddobaadka markii uu furayay shirkaasi madrid yidhi
we are in a deep hole and we are still digging soon it will be too deep to escape
waxaan ku jirnaa god dheer oo aan weli sii qodayno waxa uu noqon doonaa god aanan ka baxsan karin waxaan soo dhowaynayaa dadaalada xoogagga dhallinyarada ee u ololeynaya wax ka qabashada isbeddelka cimilada ee aan la kulmay waa kuu fahamsan inaad halis ku haysaan mustaqbalkooda taasina waa sababta aan maalin kasta dadaalka ugu jiro in cimilada isbeddelaysa ay noqoto ajendaha ugu horreeya ee qorshaha caalamka
That is why I will continue to push every day to keep climate at the top of the international agenda.
Lucille Dufour, walla taliyaha siyaasada caalamiga ah ee hay'adda Climate Action Network ee fadhigeedu yahay dalka Faransiiska.
The thing is that today the science is really clear. We have a maximum 10 years to act to fight global warming, and all scientists say that
Manta.
We are in a climate and biodiversity crisis.
Waxaanan ugu badnaan haysanaa 10 sanadood si aan dagaal muuqda ula galno isbeddelka cimilada. Waana wax ay isku raacsan yihiin dhammaan culimada sayniska in isbeddelka cimilada uu jiro oo mushkiladna ay ka taagan tahay koonkan. Laakiin waxay diidilada leh ayaa ah in wacyiga dadka gaar ahaan dhalinyarada arrintan ku baraarugsan uu sii kordhayo.
David Wasco, oo agaasimo ka ah hay'adda cilmi baarista ee World Resources Institute ee fadhigeedu yahay magaalada Washington, ayaa qaba inay jiraan calaamado ay tahay in laga warwaro.
I think that we have, you know, enormous warning signs and enormous signs of progress at the same time and enormous opportunity all at the same time.
Waxaan u malaynayaa inay jiraan calaamado xooggan oo digniin dhinaca khatarta cimilada ah. Horumar la sameynayo iyo fursado waaweyn oo na horyaalla ayaa iyana dhinac socda.
Isbeddelka cimilada iyo saameynta ka dhalanaysa ayaa meelo badan oo dunida ah laga dareemay. Sanadkii tagay iyo sanadkan ayaa xajmiga musiibooyin dabiici ah oo dadka deegaanku u ololeeya ay aaminsanaayeen inay caadi yihiin ay abuureen shaki ah in waxani aysan caadi ahayn. Laga soo bilaabo Brazil oo kaymaha ay ka holcayeen dab si aan hore loogu arag isbeddelka cimilada ee laga dareemay Australia iyo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, duufaano sii xoogaystay, daadad iyo abaaro ku habsaday meelo badan oo dunida ah ayaa iyana loo tirinayaa saameynta isbeddelka cimilada. Haddaan Geeska Afrika tusaale soo qaadano sanadkan, roobab iyo daadad ka dhashay ayaa in ka badan 200 qof ku dilay dalalka dhaca qaaradda Afrika oo ay Soomaaliya ku jirto. Meelaha sida qeyr caadiga ah ay u saameeyeen sanadkan waxaa ka mid ah dalka Kenya. Meela ay ka mid tahay magaalada Beledweyne ee Soomaaliya waxaa daadadku ay burburiyeen guryo, dad baa ku dhintay, waxa kaloo ay baabi'iyeen dalagii ku yiilay beeraha. Maalmihii u dambeeyeena waxaa duufaan roobab wadata ay ku dhufatay xeebaha Puntland. Cumar Maxamuud Cumar Qariib oo ka mid ah ganacsatada iyo kalluumaysatada gobolka Bari ayaan qadka deegaanka ee Tooxin kula xiriiray. Waxaana weydiiyey xilligii ugu dambeysay ee ay arkeen dabaylo iyo roobab noocan ah.
Wallahi anigu jambaale iyo maag wixii dhici jiray dabeylahaasaa noogu dambeysay, dabeylo noocaas oo kale u dhaca. Hadda waxay kaliya ku kala gedisan yihiin dabeylihii maag iyo jambaale, wadooyinku way naga go-een, laakiin dhinaca badda markaasi waxa weeyaan saacada kabacdi way noo degtay. Inkastoo baddu ay soo fatahayso, laakiin hadda roobkan waa roob aad iyo aad waqti dheer nahayay nicma, ilaahay baa noo nicmayay roobku wax wanaagsan ma jiraan. Laakiin xagga waxyeelada noogu daran waxay noqotay in baddiina ay naga xiranto, birigiina waddadii la fardaro hore u sii duwanayd, haddana inta kale ay naga sii dunito, waddadiina naga go-an tahay.
Khubaradu waxay leeyihiin roobabku aad bay u badnaayeen sanadkan, waxaana ugu wacnaa wax loogu yeero Indian Ocean Dipole, taasoo sababta in heerkulka biyaha badweynta India uu kor u kaco ilaa iyo 2 cabirka Celsiuska, taasoo iyana keenta in heerka uumiga biyuhu uu kor u kaco, daruuro ay samaysmaan, roobab xoog lehna ay ku hooraan xeebaha iyo dhulka Bariga Afrika. Maxamed Ismaaciil Nuur waa agaasimaha wakaaladda Djibouti ee saadaasha hawada, waxa uu barnaamijka ilayska uga warramay xilligii gobolka ugu dambeysay roobab sidan u biyo badan.
Marka horeysa halkan waxaan ka saamayaa barnaamijkan ilayska VOA oo fursadan wareysigana siiyey. Haddaan dib ugu noqonno, waxaa la oran karaa waxaan xasuustaa El Niño 1989-1990 oo geeska Afrika aad u taabatay ahayd, gaar ahaan in Kenya, Uganda, Tanzania, Ethiopia waxaas. Laakiin roobabkan oo kale Djibouti waxayna soo mareen ay 2 goor oo xasuus noogu reebtay. Waa isnii 1900-kii November 1989-kii subax uun daad ku soo galay magaalada caasimadda Beirut lugaha gaadheen, oo waayo xagga buurleyda ku daayay, iyo habeen Khamiis 13-kii Abriil 2004-kii halkaana caasimaddu aad ugu daayay oo 108 milimitar buu daayay, isagoo khasaaro qalab iyo dadba geystay.
Qiyaastii 3 milyan oo qof oo ku nool Bariga Afrika ayay saameeyeen roobabkan xilligan oo weli roobab kale la saadaalinayo. Maxamed Ismaaciil ayaa sharaxaya sababta roobabkan ugu dambeeyey ay u biyo badan yihiin.
Waxaa oran karaa maxay ahayd in roobabkan imika daayay kadda ay garhan jabuuti hadda soo qaato waxa weeyaan india dipoleka oo kala qaybinaya in baddu labo kala qaybinaya east iyo west in qaybta east iyo qaybta xigta xagan in indonesia ama sumatra qaybtaasiba aad u qaboobay qaybtii kale xeebahan geeska afrika imanaysana aad oo galbeedka ahaydna aad ba kuleed oo westiga ahayd marka hadhay biyihii qaboobaa xagga kasoo dhaaqay xaggan usoo kacay biyaha intaay soo socdeen waxay markay la kulmaan biyahan kulul uumi baa ka dhalanaya bo water vapor uumigaasibaa dee sameynaya maxayda daruuri iyo wixii marka waxaad moodaa in kaas ugu wacnaa iminka oo xitaa december sadaashusay leedahay gaar ahaan xafiisba geeska ku yaala wadanada geeska africa xafiis bay leeyihin igad hoos yimaada in ethoopia jabuuti soomaaliya kenya iyo tanzania iyo sudan inay rabo fiican helayaan normal to above waa roobka heli jireen way ka badan yihin waa ku qiyaasa dhigeen waxay waa normal to above roobkii caadiga waa heli kartaa wayna ka badan karaan waa saadaal weyn
qadar sheekh maxamed waa agaasimaha wasaaradda maaraynta musiibooyinka ee wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka ee dowladda federaalk ee soomaaliya isna waxaan weydiiyey bal inuu sharaxaad ka bixiyo waxa ugu wacan robabkan biyaha badan
fartarkan waxa uu la mid yahay fartarada qaar aan u maqaano elnina iyo lamina waxa ay dhacaan marmar oo deyrta ayay mar walbana dhacaan deyrtan marka biyaha waxaa badinaya oo roobabkan aadka ah oo aan arkayno waxaa siyaadada sidan uga dhigaya waxa weye fartarkaas oo taagan oo yacni south west asia badweynta india barigeedaas iyo galbeedka badweynta india oo xeebta soomaaliya ah ayaa labadaas ay ka dhacaan xaggaana waa qabow oo asia halkan africana waa kuleyl oo sarxadda badda waxaan loo yaqaano sea-surface temperature ayaa kor u kaca oo heerkulka sarxadda badda ayaa kor u kaca marka sidaas laadligeed xaggaana markay ka qabowdahay halkana ay ka kulushahay daruuraad samaysmo sidaas ayaa roobab xaggeena ay ugu bataan isbeddelka cimilada qeyb ka mid ah ayuuna fartarkaasi ka mid yahay
qadar ayaa qaba in soomaaliya laga yaabo inay ugu roobab yar tahay marka loo eego dalalka gobolka ay ku wada yaalaan laakiin ay haystaan daruufo u nugleeya waxyeelada biyaha iyo daadadka
300 ilaa 400 oo millimiter ayaa sanadkii soomaaliya roob ahaan uu u helaa iyagu way ka duwanyihin 800 iyo kor way u dhaafayaan marka annaga ma aha maxaa lahaa roobka soomaaliya ku daa inuu ka badan yahay wadamadaas maa iyagaa naga badan laakiin waan uga nugul nahay systemkeena iyo hadda tusaale ahaan magaalooyinka marka ay roobabku ka da-aan drainage la-aanta waxay sababaysaa iyo systemka sewageka oo aan
waxaad ula jeedaa bulaacadahaad ula jeedaa bulaacadahaad ula jeedaa
ha bulaacadahaan ula jeedaa ha ha oo aan dhisnayn ayaa sii mujinaya arrinka marka iyagu way naga roob badan yihiin laakiin annagu waan ka nugulnahay
nuglaanshiyahaasi uu sheegay qadar waxaa ka mid ah in webiyada soomaaliya ee shabeelle iyo juba aysan u gegsan karin roobo badan oo ay karkaarada jabsadaan waxaan weydiiyey waxa dowladda uga qorshaysan xal u helidda daadadka uu soo rogo webiga shabeelle gaar ahaan magaalada beledweyne
markii biyo ay kusoo dhacaan waxay sameeyaan isbillage oo way daataan way ka daataan si aysan u daadanin oo biyo xoogaa tiro badana ay u qaadaan ayaa waxaan isleenahay xilliga jiilaalka 1 meter ilaa 2 meter hala qodo inta ku tirsan magaalada beledweyne si khatarta loo yareeyo waxaa kaloo la isleeyahay iyadana meel biyo qabatin ah oo areadaas u dhow ayaa ay ku taliyeen in laga sameeyo biyo qabatin weyn oo ilaa iyo 2 kilometer talada waxaa iyana ku jirtay in barishkii la oran jiray waraabi ama waraabaale oo ku dhow beledweyn oo biyaha lagu neefin jiray weriga in isagana dayactir lagu sameeyo 7 albaab ayuu lahaa 7 albaab in dib loo dayactiro intaas ayaa macnaha xilliga gaaban iyo macnaha qorshaha gaaban iyo qorshaha dhexe dowladdu uu yahay
inkastoo ay saameynta la dareemayo jirto saynisyahanaduna ay caddeemo soo gudbinayaan ayaa haddana waxaa jira dad weli aaminsan in isbeddelka cimiladu uu yahay been dadkaasi waxaa ka mid a madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo aaminsan in fikradda ka dambaysa ay tahay in hay-ado iyo ganacsi la abuuro oo lacaga laga sameeyo mashruucan. Wuxuuna markii madaxweynenimada loo doortay uu ku dhawaaqay in Mareykanka uu ka baxayo heshiiskii caalamiga ahaa ee dhinaca cimilada ee Paris ee la gaaray 12 bishii Diseembar ee sanadkii 2015. Marka dunidu waxay ku heshiisay inay yareeyaan wasaqaynta hawada si la isugu dayo in la yareeyo sare u kaca cimilada adduunka oo uusan u dhaafin 2 cabirka Celsiuska. Mareykanka ayaa heshiiskaasi si rasmiya uga baxaya bisha Novembar ee sanadka 2020. Profesor Cabdisalaan Siyaad Camey oo loo yaqaano Cabdidheere waxa uu macalin cilmiga geolojiga ee dhulka iyo waxa ku jira ka yahay jaamacadda Western Cape ee duleedka magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika. waxaan weydiiyey aragtiisa ku aadan jiritaanka isbeddelka cimilada dunida.
climate change waa jiraa, taariikhdana waa jiraa. Hadda waxyaabo badan oo geologicale marka hore haddii la baaray la ogaadaa jiraan 100,000 sano meel ahaa jirta bad hadda maanta dhulaha jirta ama millions of years kasoo qaada dalkuna maanta yidhaha Soomaaliya ee beledweyne marxeeb ahaa jirta qof Soomaaliya rumaysana ma jirto. Marka caddeyma sheega ayaa jira oo malaayigii badda ligeena dhagxaanta ku yaal magaalada beledweyne. Marka cimiladu isbeddeli jirta, dhibaatada hadda jirta waxa weeye xilliga ay qaadan jirtay isbeddelku ayaa speedkiisa xawaarihiisa aad u batay, maadaama annaga aan hawadii contamination ku samaynayn geedii aan jarayn, so environmental pollution fara badan aan samayn. Jasiirada badan oo ku yaala hadda baddan Indian Ocean iyo Pacific mar dhow ma jiri doonaan oo baddaa qaadeeda. Marka barafkii aad dhalaalay levelka biyaha ee badda ayaa kor u kacay, jasiiradana marka waa la qaada.
Profesor Cabdidheere ayaa si gaara farta ugu guday nugeylka wadamada soo koreya iyo kuwa horumarada dunida ka dib dhacay oo Soomaaliya ay ku jirto.
Soomaaliya iyo wadamada dhaqaalaha yar la amba wadamada awood dhaqaale aan lahayn oo fara badan dhibaatada si gooniya u saameysa. Soomaaliya abaar fara badan iyo daadad markii roob yimaado daadada qaada dhulkii geed anagana xana dad qaab daran dhulkii geedi aan jarayna geeduhu lala baahay oo erosion ka yareynayaan. Daadadkii webiyaashina meelisu webiga u maraya shala qashina ku shuba weynaa meel kasta anagana dad waxaana nooca gooniyaana kaan ka fikira berito wax dhici karo. Marka runtii Soomaaliya dhibaato gooniya ma waaya, annaga awood badan oo kula dagaalamalihin dhaqaal ahaan iyo dowlada xataa hadda xoog loo kashaqeyn. Hadda annaga jaamacadda ummadda waxaan furnay kuliyadda cilmiga oo qaybta macdanta iyo qaybta dhulka cilmiga dhulka iyo cilmiga badda waxaan rabnaa inaan ku darno cilmiga climatical changiga hadii ilaahay raasamayay kusoo socda waata cilmi baaris aan sameyno annagoo kaashanayna hay-ado caalami hadii ilaahay raad. Marka dhibaatooyin fara badan oo Soomaaliya gooni u ah sida wadamada soo koraya oo kala ayaa naysto abaari ugu badan iyo daadadkaas. Marka annaga Soomaali daanna waa ka duwanaa Jarmal iyo Mareykan iyo Jabaan iyo waa ka duwana oo dhibaatada si gooniya noo saameynaysa. Soomaalidu waa dad noloshooda xoolo iyo beer ay ku xiranta macdan iyo batrool haddaan ka hadlayna adanaa soo saaray ma qabna ilaa hadda wax horumar aan gaarno ma jirto. Mareykanka iyo wadamada horumarana si kale ayay dhibaatada u haystaan, laakiin anaga tan waxaynay gooni loo tabakeen cilmi baaris noocaas sameynaa.
Dadka u ololeeya wax ka qabashada cimilada ayaa soo jeedinaya in madaxda dunida ay go'aamo dhaxalgala ka soo saaraan shirkooda magaalada Madrid ee sanadkan halkudhigiisu yahay Action Now, ama hadda ayaa ficil loo baahan yahay. Marka uu dhammaado 13-ka bishan, haddii shirkaasi go'aamo waaweyn lagu gaari waayo, waxa madaxdu ay u ballansan yihiin shirka dhici doona sanadka soo socda magaalada Glasgow. ayaan ku soo koobaynaa dhegaystayaal barnaamijkeennii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan ku soo qaadanay saamaynta isbeddelka cimilada dunida. Intaan barnaamijkan oo kale dib ugu kulmayno, waa maxamed colad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo ammaana allah.
tahay barnaamijkaasi ilayska v o e waxaa nala socodsiinayay maxamed colaad xasan. Haatanna dhegaystayaal kusoo dhawaada doodii gaabneyd waxaa magaalada Muqdisho ka soo dirtay Zeynab Abuukar Maxamed.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan sharciga doorashooyinka dalka ee haatan horyaala golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya. Muxuu yahay nidaamkan cusub sharciga doorashooyinka? maxay sayihiin qodobada ay dooda adag ka taagan tahay waxa dooda maanta ay gala qayb galaya xilibaan Cabdirsaaq Axmed Maxamed Jindi oo ka tirsan mudanayaasha difaaca iyo sharciiga iyo xilibaan Abdullah Sheikh Ismaaciil oo isaguna kamid ah xilibaanada dhalilsan sharciiga waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay xilibaan Cabdirsaaq Axmed Jindi
sharciigan waxa soo diyaariyay gudi ku meel gaar loogu xil saaray oo ku soo dul shaqeeyay sharci kalanti ay xukuumadeena soo dirtay oo in badan khilaafsana dastuurka iyo nidaamka khilaafsana si kooban hadan ku sheegay asalka iyo principle-ka ku dhisan waxa weeyo qaab ahzaab ah oo waxan loo yaqaan majoritarian system nidaamkaas ku dhisan yahay qaab ahzaab ah lagu soo dooranayo qofka ka soo galaya xisbiga qofka uu ka soo galay hadba qofkii codbato baana qaadanaya kursiga saas baarlamaanka ugu soo baxaya parliamentarian-ka markuu saas ku soo dhamaadana sidoo dastuurka qabo madaxweynaha waxa dooran doona bidinaha kariim xildhibaanada iyo soo baxay problem uu iska jiraa waxna hor la weeyay oo awal mar aan qabano khaladaad farban way jiri doonaan u baahan in la ansixiyo la saxo de waxna haday doodooda socota intan arkayna mabda'iyan xildhibaanada doodooda markan dhageysanahay waxay isku waafaqsanayeen ama 90% ma baa u muuqatay sida saxda inay tahay qaabka hadda gudigan oo waxaan u keenay
xildhibaan Cabdullah Sheikh Ismaaciil adiga aragtidaada ku aadan nooca doorashada ee haatan baarlamaanka la soo
hordhigay iyo horta waad maasantiin mid labaad anigu waan ogola in laga guuro nidaamkii hore ee lagu soo xulay xilibanada oo loo guuro nidaam doorasho ah in loo guuro aad baan u raacsanah oo waliba xisaabtu ay tartanto waxaan sidiidanahay kaliye in xisaab tirabadan intay doorasho gadaan ay abuuraan maarta ma xasilooni darro oo buuq qiimada ay kala fiirsanaan sadarteeda waxaan ku talinayaa waxa weeye in isbahaysyo siyaasadeed oo kooban la soo dhiso si loo yareeyo xisaabta tirada badan oo tartanka kali u gelaya waxa kaloo aan rabaa in isbahaysyadaas inay noqdaan kuwo soo saaraya liiska inta maartii murashaxiinta ah oo doonaysa xilibanimada isagoo ku soo daray qoondaha dumarka lana dhowrayo qaab maqaabka matalada 4.5 afar dhibac shan waxa kale oo aan rabaa in waxa maartay la tartan gelinaya oo loo codaynaya inay noqdaan liisaska murashaxiinta ay soo bandhigaan isbahaysyada siyaasadeed taasoo lagu hirgelinayo one man one vote waxa kale oo aan rabaa in la qaato oo maartay waxaa la doorbido liiska guuleysta ee aqla hela aqlabiyadda codbixiyaasha kuwaas oo gaaraya 111 qaabkan waa mid sahlan oo naga samata bixinaya kala filisnaanta bulshadeena iyo baahsanaanta hardanka siyaasadeed oo dhaawici kara isku xirnaanta bulshadeena heer qaran
hadii aan dib ugu laabto xilibaan Cabdirsaaq Axmed waa dagaysanaysa dooda xilibaan Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil oo baarlamaanka kala tirsan wuxuu saluugsan yahay hanaankan la soo bandhigay ee qodobo badan oo ku jira adiga ma ku muuqdaa dulduleelaha qaar oo ka dhawaajiyay xilibaan Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil
ama yaani dulduleel badan ma arko oo haba yaraatay hal qodob oo dastuur iyo la jibiyo gudigaan ay soo jibiyaan ma aan arag laakiin waxaan shaka jiray shay noo hor leeyahay iyo nidaam noo hor leeyahay oo muddo dheer aan maqlama aan arag ayaan ku dhex jirnaa wax u baahan tahay in la toostoosiyo qaabka xulashada midalan qodobada qaar ay soo qoreenay oo ay leeyihiin qoondada haweenka kale inta qaabka loo kontroolayo ya kontroolayo ma xisaabta kontroolayo maxay xisbi kasta wuxuu soo gudbsanaya tiradii uu rabo ama 200 uu soo gudbsanaya ya tura 300 kimi ku soo daraya ama soo ka soo tagaya ya iska la go'aankaasi hadda sida qoran waxaad mudaa go'aankaasi inuu iska leeyahay gudiga madaxa banaan wax aanan sax ahayn maxay awood u malaha siyaasad fara badan baan ku hoos duugnaan karto marka ilduuf saaso kale inta qodoba oo technical problem ama farsama ama aanan dhameystirneen in laga dhaxelo waa suragal laakiin anigu wali maanan arag hal qodob oo dastuur iyo ama la jibiyay ama dib ku ah mid kale haddii aad u fiirsato procedure-kii hadda kor la soo maray ina lagu ma noqon karo 4.5 ki qabiilahaana Soomaaliya hadda uma diyaarsan laga ma tiri karo dowlad goboleediyad dhan baa gadoodan iyo oo dhahay hadii laga tahay 4.5 ma yeelayno si looga tagabo 4.5 na waa in la helo shuruudo fara badan waa ay ka mid tahay yaani siyaasadii loogu talagalay Soomaaliland iyo waxa laga sameyn lahaa waa ay ka mid tahay amniga guud ahaan wadanka wadanka deegaanada qaar aanaba la tagi karin ba intaas waxa dheer marka oo kaliyo Joyce noof waxaan soo marnay hal qof inuu doorto yaani odina badon inuu doorto ama ugaasa waxaan ku soo xidhinay kontan iyo koo dowlad goboleedada head kootrada laga doorto hadda waxaan marinaa inaan dahno meel kasta oo dowlad goboleedka degmada midan waxa laga yaaba shan dowlad goboleed haday tahay mid kasta inay shan la timaado oo shan iyo labaatan soddon meelood doorashada laga qaado markaas darteed aniga waxaan qabaa cilad kale inta jirtaa soo bixi doonto oo la leeyahay dadka barakacayaasha oo gobol kale ka qaxay gobol kale inta tagay codkooda xaq ku dhicay qaabkee la sameeyay Muqdisho maxaa laga sameeyay waxaan qabaa waxa soo dhan waa technical problem waana dooda baarlamaanka lagu talagalay inuu saxo doodadina way socotaa mid kasta mid buu keenay qodob uu xalinay laakiin xalku ugu wanaagsan waxaan ku aad baxsar doorashada inay sax tahay mid ugu macquulsan ay tahay dadku hay's diwaan geliyeen midada kale shabaab laga baqaya oo kontani ku gaxtaa lagu ma noqon karo arin aanay Soomaaliya dastuuriyan u ogoleen waligeedna aanan soo marin oo madaxweynaha ay markii hore soo gudbiyeen ilaa haddan laga sheegay madaxweynaha farmaajo madan uu leeyahay madaxweynaha waxa dooranayo xisbiga majority noqdo yaani kaas uu already ku doortay technical problem badan asay laftirkiisa la yiloonay soo xalinayno ay kamid ahayd haduu xisbiga majority waa ka warran 30 kursi buu helay kii ugu badnaa 100 xisbiga meesha socoto maxaa la sameeyay kuwa kalena haday coalition isu sameeyeen dhinaca kale maxaa laga sameeyay marka dastuurkan ma ogola Soomaaliya waligeed 69 kii la yimid hada waligeed kuma inaan soo noqon wax la dhaho madaxweyne in laga soo doorto shacabkii inuu soo doorto taas waxaan u baahanahay time iyo amni iyo siyaasad fog marka aniga sinaba marka wax khaldan meeshaan inay ka jiraan
xiliban abdullah shee ismaaciil waa dagaysanaysa xiliban abdirsaaq axmed wuxuu qabaa in sharcigan hadda horyaalo baarlamaanka federaalka inuu yahay midkii ugu haboonaa marka la eego marxaladda guud ee wadanka isla markaana la doonayo in laga guuro hanaankii hore ee doorashada lagu galay marka adiga sidee baad u aragtaa
ma hadafka sharciga loo keenay kaas shaki ku jiro waa hadaf aad u fiican maxaa yeelay wuxuu naga guurinayaa heerkii hore aan joognay wuxuu naga geynayaa heer cusub waanu isku raacsanaa waxa laakin umurunka ka jira waxa weeye qaybkii loo maartay maxaa loo daweyn lahaa cudurka jira hadii 275 xisbi ay tartan la geliyo oo nin walbana maartay soo uu rabo liiska number 1 inuu ka noqdo kuwa kula tartamayna ay rabaan inay liisas oo madax banaan la yimaadaan ama xisaab la yimaadaan oo iyagana number 1 rabo inay galaan meeq xisbi baa soo bixi karta meeq liista soo bixi karta waxaa soo dhan waxa loo baahan yahay maartay maxaa in la daboolo oo maartay la ilaalajiyo la daweeyo ayaa loo baahan yahay si lagu daweyn karo waxa lagu daweyn kara tiro isbahaysiyo ila 10 ha gaareen oo wadanka ka jira oo national list soo saara oo national list kaas marka ay soo saarayaan 275 iyo kuwa maartay reserve ka ah hadhow u noqonaya hadii wax dhintaan hadii wax baxaan hadii wax xasaasan u noqonayaan lagu kabaayo ay maartay maxaa ay soo saarayaan list askaankaas ay soo saarayaan dalko dhan baa si siman looga tartan gelinaya marka liiskii keena 100% konton iyo koow ayaa noqonaya horta liiska aqlabiyadda ah midda liiska aqwaana waana wax sahle waayo ma diidana aniga dafigka anigaan wato ku kor imaanayo doorasho in la galo maaha laakiin waa mid daweynaya kaliya dhibaatada hadhow dambe imaan karta mid daweynaya weeye midda madaxweynaha hadii uu doorto raggan tartamaya haday rabaan inaan shacabiga ayaana soo dooranaya hadii maartimaha ku dhageyeen oo ay rabaan baarlamaanka inay ka gudbaan waxay madax u noqonayaan liiska isbahaysiyada ay soo bandhigayaan oo tartangelaya ay madaxa kaga oolayaan laas markaas saasuu ku dooran yahay liiskii hadii aqlabeed helo madaxweynihiina waa dooran yahay xildhibaanadiina waa dooran yihiin marka arrinta maartay laba jeer codeyn waaba ka baxaysaabo haddii la rabo in nidaamka baarlamaaniga lagu sii harana lagu sii jiro la rabana madaxweyne meeshaas ka muuqan maayo waxaa liiska uu ku koobnaanaya keliya magacyada xildhibaanada ku koobnaanaya madaxweynihii hadhow waxaa laga dhex dooranaya baarlamaanka ama cidii dibadda ka timaada oo isu soo sharaxda booskaas
waxaa siinaya xildhibaan Cabdirasaaq Axmed
marnaba Soomaaliya kama dhicin madaxweynaha in barnaanka laga soo doorto oo shacabku soo doortaan Soomaaliya waligeed kama dhicin haddana marnaba la sugayo waxaan aaminsanahay xildhibaanku waa rugcadaa xildhibaanadii horeento dadka modelka oo la fiirsada laakiin waxaan rabaa inaan dhaho awalan waxay u baahan tahay dastuurka in la bedelo dastuurka hadii in la bedelo ay u baahan tahay waxay u baahan tahay Allahna gaarsiiye in memorandum in loo sameeyo waxa la dhahay ifto Soomaalida laga soo qaado otherwise si kale ay ku socon kartaa ma jirto waxa kan duulada ay ka taagantahay hatta xildhibaanada soo dooran la soo dooranay midalan ani xildhibaan ka tirsanay seela ii soo dooran wax aniga ma lay dooranahay wax la dooranay wax xisbi ani waxaan ku kalsoonahay gobolka aan tago in aan ka gedi karo fikirka ama qabiil ha noqoto ama qaraabo ha noqoto ama asxaabta degan gobol weynaha aan deganahay ha noqoto in aan ka gedi karo in la soo doorto xisbigaan aan ka tirsanahay ana danihiina ka shaqeynayo ana danihiina ka qabanayo ana idin qabno wax dhigi kara laakiin nin iska fadhiyo gobolada dhan laga soo dooranayo oo aniga ila mid ah inuu nambarkii soo galay ninkaan ila tartamayna soo kusoo gali ma taqaana midalan aan nambar 20 noqday yaa waa ninka ogolaanaya nambar 20 inuu galo ama 100 ama 100 uu galo oo xisbiga ka soo galo maxay la xisbiga waxa laga rabaa inuu gudiga u gudbiyo inta aanan arintu u sheegay hadda xildhibaanka inta aanan doorasho la gelin magacaygu wuxuu ku dhalan nambar 100 ma heli karnaa masal 100 ma heli karnaa maya qof ogolaanaya ma jiro bil munaasaba aniga xisbigayga waxaan ka rabaa inaan ka noqdo nambar 1 qof walba soo galanta way qabla kullu shay horta xisbiga guushiisa intaan la gaarin guusha shakhsiga xildhibaanka waa inuu ogaada waa inuu helaa taas marka marnaba aniga ma qabo sharcigana ma ogola Soomaalina uma bisla stage kas maana gaarin allahna gaarsiyo step saddexaad oo hadda fiican aan ku soconaaye xildhibaanka saaxiibkii waxaan ka codsanayaa inuu golaha markii la yimaado waa arrinkaas u codeeyaa insha Allah meesha loo badanayna
xilma abdullah sheekh ismaaciil mudane adigoo soo koobay gabagabada doodan waan isla soo gaar halka maxaad u aragtaa ilaan waxa la doonayaa in hanaankii hore lagu soo socday in nidaamka xisbiyada la iswaafajiyo baarlamaanku waa dujeeda dood adag ba ka taagan qodobada qaar ee sharciigan ku jira oo adigu ku dhaada dalilsan tahay halka maxaad u aragtaa
hadii su'aalka uu sheegayo tartanku uu noqdo tartan magac xisbiyad lagu galo oo laakin kali kali ah wasa garan karnaa wax dhibka ka imaanayo magac xisbiga ku wad anigu markii waxaan qiyaasay 257 oo 10 lagu dhuftey ayaan qiyaasay inay saaxada tartanka soo galeyso marka taasna aad bay maartay waxa la leeyahay wadanka ma xamili karo inuu maartay xajiyo amniga maartay culayska amniga arintaas ka imaanaysa yaani wadanka ma xajin karo marka hadii la iska guuro oo nidaam aan ku habboonayn xaaladda Soomaaliya la keeno ogow waxaan ku noqonaynaa xaaladii 1969-kii doorashadeeda oo 86 xisbi ay tartameen oo bal lagu soo wada galay kulli shubasho tiyo dadka Soomaalida ay ka gadoodeen oo gudoodeedna ay ka maartay maxaa military-ga iyo gudoodkaas maartay maxaa tixgelinayo ay la wareegeen xukunka dalka
xubintii dooda gaaban maanta inta ay noo joogto waxaa dooday gala qayb galay xildhibaan Cabdirisaaq Axmed Maxamed Jindi iyo xildhibaan Cabdullaah Sheekh Ismaaciil oo labaduba ka tirsan mudanayaasha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
Saynab Abuukar Maxamed ayaa nala socodsiinaysa xubinta dooda gaaban halka kala socodteena waa laanta afka Soomaaliga ee VOA haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii faaqda dacayaaraha waa kuwan Cabdul Qadir Samakaab iyo Nuur Xasan Nuur Bukhari
kulanti wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha barnaamijku waxaa ila wada Cabdul Qadir Maxamed Mursal Samakaab waxaanu ku hormari doonaa dalka Ruushka hay'adda caalamiga ah ee la dagaalanka dawooyinka xoojinta tamarta ciyaartoyda ee mamnuuca ka ah ciyaaryahannada caalamiga ah ayaa maanta ku dhawaaqday inay dalka Ruushka ka mamnuuceen muddo 4 sano ah ka qaybgalka dhammaan tartanada isboortiga ee caalamiga ah go'aankan oo ay si aqlabiyad leh isugu raaceen guddiga fulinta ee hay'addan ayaa uga dhigan Ruushka in uusan ka qaybgeli doonin ciyaaraha olombikada adduunka ee bartamaha sanadka dambe lagu qaban doono Tokyo tartanka olombikada ee jiilaalka 2022 ka dhici doona Beijing iyo weliba ciyaaraha koobka kubadda cagta adduunka ee sanadka 2012 lagu qaban doono dalka Qatar hay'adda ayaa go'aankan u cuskatay kadib markii ay Ruushka ku soo baxday fadeexad ah inay muddo sanado ahba ciyaartoyda atletikada qaadanayeen dawooyin si ay uga awood bataan kuwa ay la tartamayeen waxaa kale oo lagu eedeeyay inay isdabamarin iyo khiyaano ku sameeyeen xog ka soo baxday baaritaan uu ururkan ku sameeyey shaybaarro ku yaalla magaalada Moscow oo lagu baarayay ciyaartoyda Ruushka sanadkii 2018-kii Ruushka ayaa haystay muddo 21 maalmood ah inuu racfaan uga qaato go'aanka guddigan dhinaca bariga dhexe hadii aan fiirino xulka kubadda cagta Bahrain ayaa xalay ku guuleystay koobka dalalka khaliijka kadib markii ay hal iyo eber uga badiyeen xulka Sacuudiga ciyaartii kama dambeysay ahayd ee ka dhacday magaalada Dooxa ee dalka Qatar. Sacuudiga waxa uu ka soo badiyay Qatar ciyaartii semifinalka halka Bahrain ay soo garaacday Iraq. Maxamed Al Rumeyxi ayaa goolka guusha u dhaliyay Bahrain waana markii ugu horreysay oo ay tartankan qaadaan. Sacuudiga saddex jeer ayuu horey u soo qaaday. Horyaalada kubadda cagta ee Yurub haddii aan aadno Ingiriiska, ciyaar xiisa leh ayaa toddobaadkani dhacay waxaana weli la loodin la'yahay oo hoggaankana laga dhigi la'yahay kooxda Liverpool. Cabdulqaadir Maxamed Mursal ayaa ciyaarahaasi isha ku hayay sabtidii iyo axaddii. Cabdulqaadir, innagoo u tagi doono labada Manchester ciyaartii dhex martay, bal ka waran Liverpool rajadeeda ah sanadkan in muddo 30 sano ah kadib ay horyaalka qaado.
Waa mahadsan tahay Nuur. Liverpool waxaaba la leeyahay iyadoo wareegii koowaad ee horyaalka uu socdo ayaba jeebka kusii ridatay ayaa la leeyahay maadaama kooxdii kula tartamaysay ee Manchester City ay hoos u dhacday, laakiin Leicester ayaa kusoo xigta oo dab yar shidaynin, waxaana u dhexaysa farqi 8 dhibcood ah. Nuurow, Liverpool ilaa iyo hadda wax guuldarro ah lama aysan kulmin sidau horyaalka u bilowday. Marka tababare Klopp iyo wiilashiisa wali waxay ku jiraan qaab ciyaareed wanaagsan. Ciyaartoodii ugu dambeysay ee ay 3-0 uga badiyaan kooxda Bournemouthna waxay fariin u ahayd kooxaha kale ee Premier League kula tartamaya oo ay fariin waxay u dirtay ah in horyaalka sanadkan uu yahay kii Liverpool. Marka waxaa la leeyahay sidii Premier League loogu bixiyey horyaalkan, Liverpool ayaa markii ugu horreysay ay u muuqataa inay ku guuleysan doonto.
Labada Manchester Sabtidi ayay fooddi istareen. Manchester City ayaana la filayay inay badaso, laakiin Manchester United oo ay ka jajabsanayd baryahan guul weyn ayay halkaasi ka keentay. Marka kaalinta shanaadna waa ay u soo dhacday. Marka Manchester United guushaasi ma laga yaabaa in ay u noqoto niyad dhis ay kaalimaha hore ku imaan karto?
Manchester United ee kooxaha waaweyn si adag ayay ula ciyaartaa, marka waa ifafaalo iyo rajo fiican. Dhinaca kalena waxaa la leeyahay kooxaha dhibaatada ku haya Manchester United ma aha kooxaha waaweyn ee horyaalka Ingiriiska, waa kooxihii yaryara. Marka waxaa la leeyahay haddii ay kooxaha yaryar xal u hesho oo ay ka badin karto, markaas ayaa la qiimeyn karaa, sababtoo ah waxaa xusuustaa Chelsea ay kasoo badiyeen. Liverpool ayaa Manchester United caana ka cabi weysay oo marka kaliya oo Liverpool ay barbaraha gashay waxay la gashay Manchester United. Haddana Manchester City ayay qaraaceen, Tottenham ayay qaraaceen. Marka waxaa la leeyahay Manchester mushaakilkeeda ma aha kooxaha waaweyn, dhibaatada haysataa waxay tahay kooxii yaryara ayay ka badin la'yihiin. Marka taas haddii uu Solskjaer uu u helo xal, markaas Manchester United waa laga yaabaa in wadada saxda ay guusha kusoo laabato.
Manchester City-na xaalkeeda aad ayuu liitaa. Dhinaca kale, horeynta Liverpool 6-4 dhibcood ayay ka horkacaysaa waxaa ku xigta Leicester oo leh 8-30 dhibcood. Manchester City kaalinta saddexaad ayay ku jirtaa, waxaana laga sarreeyaa oo Liverpool ka sarreysa 14 dhibcood. Chelsea booska 4-aad ayay ku jirtaa, waxay leedahay 9-20 dhibic. Dhinaca Spain, kooxaha waaweyn intooda badan waa ay badiyeen. Labada koox Real Madrid iyo Barcelona sabtidii ayay guulo soo kala gaareen. Barcelona habeenkii sabtidii ayay 5-2 uga badisay Real Mallorca, halka Real Madrid ay iyana 2-0 dirtay kooxda Espanyol. Laakiin hadalhayntu ugu weyn ee toddobaadkan Cabdulqaadir, horyaalka Spain ee La Liga ayaa ah weeraryahanka khabiirka ah islamarkaana ah kabtanka kooxda Real Betis Joaquin ayaa wacdaro dhigay, isaga oo jira hadda 38 sano ayuu 3 gool ka dhaliyay kooxda Athletic Bilbao xalay. Marka waxa uu noqday ciyaaryahankii ugu da'da weynaa ee hat-trick ama 3 gool ka dhaliyay horyaalka Spain ee La Liga. Bal ka waran laacibkan.
Waa mahadsan tahay Nuur. Xidigan muddo ayuu soo ciyaarayay, marka niyad fiican ayay u tahay isagoo da'daas jira inuu goolasha loo yaqaano saddexleyda ama hat-trick uu ka dhaliyo La Liga. Waxaa la leeyahay rikoor ayay u tahay, sababtoo ah looma filayn ciyaaryahan intaas la'eg inuu weliba sii muuqan karo oo wacdaraha intaa la'eg uu dhigi karo. Marka niyad fiican ayay u tahay, inkastoo la filayo in mar dhow uu ciyaaraha ka fadhiisto.
ugu dambeyntiina horyaalka Serie A ee Talyaaniga, Juventus markii ugu horreysay xilli ciyaareedkan ayay guuldarro dhadhamisay sabtidii, waxaa 3-1 ku qabatay kooxda Lazio. Napoli 1-1 ayay la gashay kooxda Udinese, waana markii 8-aad oo ay wax guul ah ka keenin la'dahay horyaalka Talyaaniga. Kulanadii ugu dambeeyey, Inter Milan oo horyaalka horkacaysa jimcihii ayay barbaro eber iyo eber ah la gashay kooxda kubadda cagta ee Roma. AC Milan saddex iyo laba ayay kaga badisay kooxda Bologna oo kulanka labaad oo xiriir ah oo ay toddobaadkan badinayso kala horeynta Inter waxay ku horkaysaa 8 dhibic waxa ay 2 dhibic ka sareysa Juventus oo ku jirta kaalinta labaad kaalinta saddexaadna Lazio ayaa ku jirta oo leh 3 dhibic dhigistayaal barnaamijkeena faaqidada ciyaaraha ee toddobaadkan waa naga inta
ada yimaha tan yihiin Nur Bukhari iyo Samakaabo faqdada ciyaarahaana la socodsiinayo walaalna waxaad degaysanaysaan tabintayada galabnimada laanta afka Soomaaliga VOA haatanna war goor dhaweyd soo gaaray wararka ka imaanaya magaalada Boosaaso ayaa sheegaya in laba askari oo ka tirsan ciidamada Puntland xalay fiidkii lagu toogtay Puntland magaalada waa bartamaha magaalada Boosaaso dilkan ayaa dhacay kadib markii dablay hubaysan ay rasaas ku furtay gaariga ay wateen labadaasi askari mid ka mid ah askarta waxa uu isla xalay ku geeriyooday goobtii lagu toogtay iyadoo mid ka kalena uu durnimadii maanta u geeriyooday dhaawaci soo gaaray sida ay noo sheegeen mas'uuliyiin dhinaca amniga ah lamaha amaanka ee Puntland kama aanay hadlin wax faahfaahinana kama aanay bixin dhacdadaasi ururka Daacish ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarkan
mahadsanid caasha aaminkana dhinaca ee kaalmaha suugaanta Xasan Aadan Samatar
wa malik wa wa malik wa wa malik wa maska hadid dunido malasan mawjada hida maska hadid dunido malasan mawjada hida kalamirtay e macnay say marki qarsuna kalamirtay e macnay say marki qarsuna wamsbahi kahisu manka umhayne mugdigi kamayday wamsbahi kahisu manka umhayne mugdigi kamayday murtida duh aqoontisa baro laga mamarmi murtida duh aqoontisa baro laga mamarmi hamugan in taariikhda macallihiyahay hamugan in taariikhda macallihiyahay Hamugan
mogaanin taariikhda macni leeyahay
taasi macallinka ka hadlaysay on filayo inay ka mid ahaydaysihii lagu maamuusi jiray maalinta macallinka saaxta macallinka maamuska markasta ayuu mudan yahay waxa ku luqeynaya fanaanka Xasan Aadan Samatar idan ku soo gabagabeynayna baahinteena galabnimada laanta afka Soomaaliga VOA waxa idinla socodsiinay Maxamed Bashir Cabdiraxmaan iyo Aashi Ibrahim dhinaca farsamada waxa uu ahaa Jamie Faria intan markala kulmayna nabadgelyo
This is VOA News. I'm